Imperativ, sub zodia argumentului.
Bine vă regăsesc, doamnelor și domnilor. După cum sigur ați aflat, în ediția de astăzi a emisiunii vă propun să discutăm despre, dacă vreți, epopeia Spitalului Modular de la Lescan, județul Iași. Au acceptat invitația noastră și sunt prezenți la telefon doamna Alina Popa, director executiv Euronest, și domnii Florin Roșu, manager interimar al Spitalului de Boli Infecțioase, Marius Dangă, vicepreședinte al Consiliului Județean, și Maricel Popa, senator, fost președinte al aceleiași instituții. În mod intenționat nu am precizat apartenența politică a ultimilor doi invitați, deoarece consider că un asemenea subiect al crizei sanitare prin care trecem și situația în care se află spitalul de la Lescani nu trebuie în niciun caz politizate. Ca atare vom discuta strict pe problemele apărute din toamnă, de când modulele au fost aduse din Turcia și până acum. Și voi începe cu dumneavoastră, domnule doctor Florin Roșu, pentru că, din fericire, în ultimele două săptămâni, dacă informațiile din spațiul public sunt corecte, agresivitatea virusului pare să se atenueze, cu o consecință directă în scăderea numărului de infecții zilnice și a celui al pacienților internați în spitale. Ceilalți doi indicatori, respectiv decesele și pacienții de la terapie intensivă, sunt oscilanți. Din punctul dumneavoastră de vedere, sunteți pregătiți? Aveți resursa umană necesară pentru reluarea activității la Lescani?
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și sigur pentru ocazia de a sta de vorbă cu dumneavoastră, cu invitații emisiunii dumneavoastră și sigur cu ascultătorii. Încă de la început, Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a fost o piatră de temelie, dacă vreți, în ceea ce reprezintă sistemul de sănătate ieșean și nu numai. Iar în momentul de față, sigur, suntem pregătiți pentru orice scenariu. Dacă discutăm despre spitalul de la Lescani, noi ca și corp medical, în orice moment, suntem pregătiți să reluăm activitatea medicală, să îngrijim pacienții care, din punctul nostru de vedere, se află pe primul plan.
Este știut deja, în ultima perioadă a fost nevoie ca mai mulți pacienți din țară, inclusiv de la București, să fie aduși la Iași și internați în unitățile medicale din oraș, pentru că cel de la Lescani încă nu este funcțional sau nu mai este funcțional. Domnule doctor, în urma activităților care am înțeles că se desfășoară în prezent la Spitalul Modular, puteți estima când veți putea relua activitatea acolo? Sau această întrebare ar trebui pusă mai curând celorlalți invitați?
Noi avem un contract decomodat cu proprietarul spitalului, care este Asociația Euronest. Ne asigurăm, așa cum spuneam, îngrijirea pacientului și singur decontul utilităților. Putem să reluăm activitatea oricând, noi suntem pregătiți în orice moment, atâta timp cât, sigur, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al infrastructurii, spitalul este pregătit.
Haideți să vedem. Da.
Din informațiile pe care le avem până în momentul de față, pentru că noi ținem o corespondență apropiat, atât cu Asociația Euronet, cât și cu Consiliul Județean, care atât prin vechiul mandat, cât și prin noul mandat ne susțin din toate punctele de vedere. Noi ne dorim, sigur, să asigurăm un act medical de calitate și demn de un centru universitar, așa cum este orașul Iași.
Spuneam, această întrebare poate fi adresată și celorlalți invitați. Doamna Alina Popa, domnilor Marius Dangă și Maricel Popa, ne puteți da o dată estimativă, un orizont de timp când, atunci, dacă va fi nevoie, va putea intra din nou în funcțiune Spitalul Modular de la Lescani? Spuneam că în zilele acestea am înțeles de la domnul Costel Alexe că sunt în derulare o serie de proceduri de recepție, de verificări. Cine dorește să ne ofere un răspuns pe acest subiect?
Bună ziua, dacă îmi permiteți.
Doamna Alina Popa, vă rog.
Da, bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Așa cum de altfel a și precizat domnul doctor Roșu, în sarcina proprietarului a Euronest intră asigurarea condițiilor tehnice de calitate la parametri optimi pentru internarea și îngrijirea pacienților. Am convenit la ședința de la începutul acestei săptămâni un calendar comun cu ceilalți factori implicați în acest proces pentru redeschiderea spitalului, în sens asumarea pentru atingerea acestor parametri tehnici. Din acest punct de vedere, vă pot confirma că încă din ziua de miercuri noi am transmis Spitalului de Boli Infecțioase o adresă prin care ne asumăm că, așa cum rezultă din toate documentele puse la dispoziție de furnizor, spitalul corespunde din punct de vedere tehnic tuturor cerințelor pentru reluarea activității.
Domnule senator Maricel Popa, în mandatul dumneavoastră de președinte al Consiliului Județean, acest spital a fost adus din Turcia și instalat cu ajutorul unei echipe de specialiști veniți de la Istanbul. Știm, nu a intrat în atribuțiile dumneavoastră, nu ați fost dumneavoastră direct răspunzători, mă refer la echipa de atunci a Consiliului Județean, de o serie de piedici care au apărut de la nivel central. Staționarea foarte mult în vama acestor module, neprimirea vizelor de intrare în România pentru mai mulți specialiști turci. Dar vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, ce nu a funcționat în acest caz al spitalului modular? Știu, s-au făcut anunțuri oficiale încă de atunci când a fost adus spitalul, era teoretic cel puțin dotat la parametrii de ultimă oră, chiar la standarde NATO. Ei, a fost pus în locație. Au lucrat echipele de specialiști la montarea tuturor instalațiilor și echipamentelor. Totuși, ce nu a funcționat? Pentru că după foarte puțin timp de la intrarea primilor pacienți acolo, spitalul a devenit impropriu utilizării. A fost caietul de sarcini care nu a prevăzut din start cele mai dificile situații. Nu au fost respectate indicațiile din acest caiet de sarcini. Care a fost motivul?
Deci, bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și ascultătorilor Radio Iași. Vreau să vă spun că acest spital a fost construit în 4 luni, iar de 6 luni se încearcă orice variantă să nu funcționeze. Dar nu asta este o problemă, spitalul l-a lăsat funcțional și este funcțional spitalul. Pe lângă, aș vrea să merg mai departe, că pe lângă actul medical, spitalul de boli infecțioase ar datoria să efectueze și mentenanța spitalului, deoarece managerul s-a ocupat atât de actul medical, cât și de mentenanța spitalului, care este în sarcina spitalului de boli infecțioase, sunt aparaschivă. În afară de acest aspect, după 3 luni, s-au închis spitalul pentru dezinfecție, așa cum e normal în fiecare lună, și trebuia reluată activitatea. Deci acest spital a fost construit, sau caietul de sarcini, a fost făcut de toți specialiștii, de 9 specialiști, care au făcut parte, cât un membru de la fiecare spital de subordinea Consiliului Județean, de la ISU, de la Casa de Sănătate și de la Direcția Sănătate. Deci toți au fost membri pentru realizarea acestui spital. Nu l-am făcut eu, că eu nu sunt specialist, eu sunt inginer de profesie. Și spitalul nu este tip NATO sau la nivelul NATO, nu, este un spital, mă scuzați, este un spital NATO, rol 3, unic în Estul Europei, mai este la Viena și în Belgia. Ce s-a întâmplat? De nu a fost, a fost foarte multe piedici, știm foarte bine. De ce? Deoarece s-a politizat foarte mult, ceea ce nu aș fi dorit, deoarece sănătatea cetățenilor nu trebuie politizată. Actul medical este actul medical și nu are culoare politică, precum și celelalte servicii. Acest spital are menirea, așa a fost proiectat de toți specialiștii. Toți bolnavii de COVID să meargă în acest spital, iar bolnavii de boli cronice să meargă să trateze. La neurochirurgie, la ora actuală, numai dacă cade jos, e în comă, poate să-l primească sau la celelalte spitale. Acum este adevărat, noi facem față, dar s-a făcut față datorită faptului că ceilalți bolnavi cronici nu mai au acces la servicii, la celelalte servicii medicale. Și aici este o problemă, deoarece nu este numai boala COVID. Sunt și alte boli care mulți concetățeni de-ai noștri au plecat spre cele sfinte. Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar în schimb trebuie să analizăm un ansamblu. Deci acest spital este funcțional, a fost funcțional, s-a încadrat în parametri corespunzător caietul de sarcini, cu aparatură de ultimă generație, cu 4 fabrici de oxigen funcționale, cu stocatori, cu 18 butelii mari de oxigen, 3 surse de oxigen, este singurul spital din România cu 3 surse de oxigen, este singurul spital din România cu presiune negativă. Ce înseamnă presiune negativă? Aerul din încăpere este filtrat și readus la o puritate de 99,9%, ceea ce este mult mai bine atât pentru pacienți cât și pentru cadrele medicale. Nu mai sunt, la ora actuală în România, sunt doar 11 paturi în București de terapie și de presiune negativă și 2 paturi la Timișoara. Noi avem în Iași 250 paturi. Că s-a reformulat, reorientat, redirijat, nu mai spre COVID, dar este un spital care va fi necesar și pentru alte dezastre. Oricând poate să fie un incendiu, cum s-a întâmplat la Cardio sau la Neamț, oricând poate să fie ceva și atunci acest spital poate să preia vârful. Drept dovadă, valul 2 de pandemie din octombrie, noiembrie, decembrie s-a trecut foarte bine la Iași datorită faptului că a fost acest spital care a preluat vârful. Ăsta e rolul spitalului. Acum ar trebui să fie deschis. Nu vreau să intru în polemică de ce nu este până la ora actuală deschis. Eu sper că domnul manager, domnul Dr. Roșu, care este un adevărat manager și un foarte bun manager, deoarece funcția de manager este o funcție complexă, pe lângă activități medicale, trebuie să ai și economie, trebuie să ai și partea eficiența tehnică și structura de manager cere un pic mai mult. Eu aș dori și oricând, am spus ca și voluntar, vin pentru orice problemă, pentru orice oricine ar dori să folosească serviciile de inginer, eu stau la dispoziție și acest spital, pentru a nu mai spune unii de ce sau ceva nu în regulă, deci instalațiile din încălzire s-au umblat la ele și au fost dereglate. Sunt din Finlanda, se ridică la minus 35 de grade. Stop. Restul, doar diferite tehnici de manipulare. Știu că mă va contrazice domnul vicepreședinte, într-un fel sau altul, dar eu am dorința domnilor parteneri, haideți să nu mai politizăm spitalul, haideți să salvăm vieți. Menirea spitalului este pentru a salva vieți. Menirea doctorilor este pentru a efectua un act medical de calitate, atât pentru bolnavi de COVID, cât și pentru bolnavii ceilalți. Doar aș dori să întreb pe domnul Roșu, bronșitele, meningitele, unde se tratează acum? La neurochirurgie. De ce? Ar trebui să fie tratat un pavilion sau două pavilioane să fie la spital de boli infecțioase, iar pacienții de acolo să fie transportați aici.
Domnule
se poate găsi, de în 4 luni s-a construit spitalul, a lăsat un spital funcțional, a funcționat 3 luni. După ce s-a închis, au apărut o felul de probleme artificiale. Nu, se demontează toate problemele artificiale, depinde cine țipă mai tare. Eu aș dori ca hoțul să nu strige hoțul.
Repet, atenție. Și eu nu doresc să politizăm subiectul, pentru că nu are niciun rost. Domnule vicepreședinte Marius Dangă, totuși, punctul dumneavoastră de vedere care este, ați preluat cam din toamnă, dacă nu mă înșeală memoria, conducerea Consiliului Județean Iași și de atunci ba a mai funcționat, ba n-a funcționat spitalul de la Lețcani.
Nu, a funcționat 3 luni, după aceea s-a închis în luna ianuarie, nu. A funcționat continuu, nu? Ba, a funcționat, ba, nu a funcționat.
Bun, s-au pus și probleme, cel puțin în presă, așa au ajuns informațiile.
Doar unele, una
pacienții
presă,
au rămas în
presă,
frig.
Doar un grup de presă, nu, care n-a fost bine intenționat. E un grup de presă care e mai complex un pic și sunt instituții statului care studiază. Noi am făcut plângere la
Bun, am înțeles.
Acel grup.
Haideți să vedem ce spune și domnul vicepreședinte Marius Dangă.
Dacă s-a liniștit, domnul președinte, și n-aș vrea să-i cresc.
Eu sunt liniștit, să știți, sunt liniștit.
Mă bucur, domnul președinte, vă urez multă sănătate și să aveți sărbători fericite.
E ziua luminată, poate ne luminează cel de sus, să dăm drumul dată drumul la spital, domnul manager Roșu, domnul Dancă. Asta aș dori. Foarte mult să fim luminați.
Foarte bine că noi în formula asta, cu excepția domnului senator Popa, ne-am mai întâlnit și am discutat despre această secție externă a salului de boli infecțioase. Consiliul Județean este interesat de această speță și de această deschidere, ca să spun așa, din mai multe perspective. Suntem finanțatorii pentru această achiziție și ne-am dorit să vedem acești bani recuperați, ca să spun așa, și din acest punct de vedere, în dosarul în fața oricărui finanțator, le-am prezentat un spital funcțional de mai bine decât unul nefuncțional. Deci, din acest punct de vedere, ne interesează acest lucru. De asemenea, suntem responsabili ca și coordonatori ai Spitalului de Boli Infecțioase Iași, spital aflat în administrarea noastră, de asigurarea capacității de intervenție la gestiunea acestei crize. Și, în acest punct de vedere, nu ne putem deroba de această responsabilitate și sprijinim Spitalul de Boli Infecțioase de câte ori ni se cere. Eu nu fac decât să-mi amintesc de dinainte de a fi vicepreședinte la Consiliul Județean, am fost director al Cancelariei Prefectului și îmi aduc aminte discuțiile, inclusiv de atunci, că era nevoie de operaționalizarea lui cât mai rapidă, dar despre cum a fost el utilizat, cât de greu a fost a fi utilizat în perioada cât a fost utilizat, cu toate sincopile de atunci, cu tot ceea ce ne spunea doamna profesor Dorobăt, care m-a sunat într-o noapte la 3 noaptea să-mi spună că are probleme la oxigenul de la Lescani și să o sună
o secundă, nu era nici
Cimpoieșu cât mai repede.
Și spitalul trebuia să aibă mentenanță, mă scuzați că vă întrerup. Trebuia să aibă o echipă
eu cred că în engleză fiind certificatul de garanție, n-ați apucat să-l citești și să vedeți acolo ce scrie.
Dați eu domnul Alexia, poate mă bat el un pic de engleză, mai bine.
Bam, 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 bine, bam, bam. Bine. Am înțeles. Glumiți de asta, domnul senator, nu știu dacă ajută să redeschide.
Domnul senator,
eu n-am întrerupt pe nimeni, dacă
vă rog, domnul Dan.
Vreau să spuneți minciuni. Mă scuzați, vă rog.
Domnul Ungureanu, putem continua?
Putem continua, domnul Dangă. Am să-l întreb pe urmă pe domnul senator ce ne poate spune despre poziția Consiliului Județean Iași vis-a-vis de situațiile create și de care se știe de ani de zile. Apropo de alimentarea zonei Lețcani, deci este vorba și de populație și de agenți economici, nu doar de spitalul în sine, cu energie electrică. Avem semnale, știm foarte bine că populația înfruntă multe dificultăți în acest domeniu. Oamenii se trezesc în plină activitate că rămân fără curent electric. Situații de acest gen știu că s-au întâmplat și la spitalul de la Lețcani. Nu poate fi o companie privată până la urmă, nimic de spus, dar nu poate fi o companie determinată, impulsionată, stimulată, știu eu, obligată să-și redimensioneze magistralele de alimentare în așa fel încât să nu se mai întâmple asemenea minuni? Dar deocamdată, haideți să vedem ce spune domnul Dangă, să-și continue ideea.
Eu făceam apel la memoria recentă, ca să zic așa, și aduceam în vedere defecțiunile care au avut loc pe fabrica de oxigen și necesitatea într-o noapte de a transporta atunci oameni de acolo. De asemenea, pe parcursul utilizării spitalului au fost într-adevăr aceste discuții asupra modului în care curentul se alimentează, curentul electric, și de aici, de la această problemă, caracterul de, cum spunea domnul manager Roșu la un moment dat foarte frumos într-o conferință de presă, de spital meteosensibil, ca să zic așa. Acestea nu pot fi tăgăduite. Aceste dificultăți au avut loc în operare. Nu a spus nimeni că pot fi puse în sarcina unei părți sau alteia. Noi am înțeles că echipa medicală de la Spitalul de Boli Infecțioase își dorește să activeze într-o unitate în care cunoaște riscurile la care se supune. Și în acest punct de vedere, repet, este strict responsabilitatea lor să ia decizia când și dacă intră într-o unitate medicală. Ei au alături pe cei de la DSP și de la ISU. În momentul în care cele trei părți vor spune că se poate merge acolo, noi avem absolut nicio problemă să se întâmple lucrul ăsta. Repet, noi suntem un finanțator de bună credință și un sprijinitor a tuturor demersurilor care se întâmplă acolo. Altfel, alte atribuții nu avem.
Iar în ceea ce privește relațiile cu acest furnizor de energie electrică, ce îmi puteți spune, domnilor?
Îmi permiteți să intervin?
Vă rog, domnul senator. Vă rog, domnul senator.
Sunt în Valea Lupului fluctuații. Am făcut de mai multe ori apel la compania furnizoare EON. În luna noiembrie, decembrie și decembrie a schimbat transformatorul. La noi am de alimentare de la Lescani și această problemă s-a rezolvat la spre sfârșitul decembrie, care aici au fost mai multe probleme, doar ce sunt cetățeni din Lescani care li s-au ars frigiderile, televizoarele și într-adevăr au fost probleme, dar noi am luat pentru terapie intensivă și mai ales am luat UPS-uri de capacitate mare de 20 de kV și în felul ăsta am rezolvat problema. S-a rezolvat problema la spital, nu este nicio problemă și a fost în grup media cu aceeași tendință în care spunea că energia nu este suficientă. Vreau să vă spun că transformatorul de alimentare de la Transagropolis, care alimentează spitalul, este proiectat la 800 de kVA, 560 de kVA putere efectivă, iar spitalul consumă în jur de 170-200, deci are de 3 ori capacitatea de care este necesar. Deci nu este la limită, cum s-a spus, ci din contrar o rezervă dublă, triplă chiar, o rezervă de curent.
Să înțeleg că este un echipament care asigură doar spitalul sau și alți consumatori din zonă?
E doar spitalul, funcționează pe platforma Transagropolis.
Am înțeles.
Nu funcționează nimic. Și este are suficient, iar celelalte saloane, cum ar fi bucătăria, spălătoria, consumator de curent, policlinica, au fost de la început închise, nu au fost folosite, deoarece spălătoria a fost folosită prin contractul cadru de la Spitalul de Boli Infecțioase, bucătăria prin catering tot de la Spitalul de Boli Infecțioase, deci o jumătate sau un sfert din spital, la momentul respectiv, acum pentru pandemie, în luna septembrie, s-au hotărât ca să nu se folosească, doar pentru altceva probabil. Dar acum se poate folosi integral, nu mai sunt la curent cu toate noutățile, dar eu mă ofer voluntar chiar să fac și tură de mentenanță dacă trebuie. Sper ca cineva să nu se supere dacă sunt voluntar să vin să lucrez la asta voluntar. Invers e mai periculos.
Domnule Roșu, vi s-au adresat mai multe, hai să nu spunem, atenționări, dar ați fost citat de mai multe ori. Sunteți ca spital de boli infecțioase, unitate coordonatoare a celei de la Lescani, sunteți obligați să asigurați și întreținerea, sau mă rog, cu termenii moderni vorbind, mentenanța acestui spital, și aveți echipele de angajați ai spitalului sau asigurați aceste activități în formulă externă?
Da, așa este. Am observat și eu aceste mici, nu le spun atenționări, așa, dar
rugăminți,
da, spre spitalul de boli infecțioase. Într-adevăr, noi atâta timp cât am îngrijit pacienți, și încă o dată vreau să accentuez foarte mult acest aspect, noi ca și corp medical, pe primul plan avem pacienții, ne dorim ca aceștia să beneficieze de un act medical, așa cum am spus, demn de un centru universitar, să fie protejați din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere tehnic, ne mai discutăm din punct de vedere medical, care într-adevăr este în sarcina noastră.
Da, dar actul medical fără dotările tehnice în ziua de astăzi nu prea mai poate fi asigurat cum trebuie.
Așa este, sunt cu totul de acord. Așa cum și cadrele medicale, sigur, trebuie să își desfășoare activitatea într-un mediu sigur, în primul rând pentru pacienți. Pentru că, din nefericire, ei sunt cei care suferă cel mai mult, nu noi. Noi ne-am luat odată cu acceptarea meseriei noastre de cadru medical, indiferent că suntem medici, că suntem cadre medicale medii, infirmiere, ne-am luat și acest angajament, dacă vreți, că în cazul unei situații de maximă urgență, cum este în momentul de față o pandemie, nu ne vom mai gândi la familiile noastre, nu ne mai gândim la persoana noastră, nu ne mai gândim la concedii, ci trebuie să îngrijim pacienții.
Iar cei care asigură întreținerea tuturor echipamentelor, reiau ideea, sunt angajații spitalului sau realizați niște parteneriate cu firme de specialitate?
Nu, noi am pentru spitalul de la Lăscani, așa cum avem și pentru spitalul de boli infecțioase, am creat un departament special, administrativ, unde avem, inclusiv și în momentul de față la spitalul de boli infecțioase, avem personal specializat 24 din 24. Oricând poate să apară o defecțiune la un spital, mai ales dacă discutăm de un spital de boli infecțioase, cum este cel din Iași, care are mai mult de 100 de ani. Sigur, fiind updatat la un anumit interval de timp și adus la standardele care sunt necesare unui act medical corespunzător. După cum vă spuneam, așa cum avem în momentul de față la Spitalul de Boli Infecțioase de pe Octav Botez echipe tehnice, am avut și la spitalul de la Lăscani. În momentul în care vom relua activitatea la Spitalul Modular de la Lăscani, atât noi cât și actuala conducere a Consiliului Județean, așa cum și vechea conducere a Consiliului Județean își dorește binele ieșenilor și binele zonei Moldovei din punct de vedere medical, pentru că discutăm în momentul de față de un spital. În momentul în care vom relua activitatea în parametrii optimi, noi vom asigura, sigur, și partea nu neapărat de mentenanță, dar de a fi sigur că spitalul funcționează la parametrii la care noi l-am primit.
Am înțeles.
La parametrii pe care noi l-am recepționat.
Am înțeles. Mergem un pic la care... doamna Alina Popa.
Înainte de a interveni la doamna, vreau să intervin eu.
Vă rog, domnul senator.
Deci acest spital a fost acționat, are o garanție de 2 ani la aparatură, furnizorul ne acordă garanția, dar nu face și mentenanța. Obligația de a efectua mentenanța și a asigura utilitățile este a Consiliului Județean.
Am înțeles.
Și asta, aș da un exemplu. Atunci când vă luați o mașină, domnul Ungureanu,
așa este,
ai garanție
întreținere...
5 ani. Ai garanție
dar
5
în garanție ani, piesele le suport eu. Chiar dacă manopera probabil că este gratuită în perioada de garanție.
Normal. Este o normalitate ca... Așa este și în contract și orice contract mentenanță, dacă luați mașina, întreținerea mașinii, uleiul, cauciucurile,
sunt suportate de proprietar.
O roată, atunci este altă intervenție.
Am înțeles.
În garanție.
Și pentru, da, că, pentru că vorbim și de proprietar și de administrator sau de cel care exploatează concret acest spital, doamna Alina Popa, o întrebare poate mai puțin discretă aș vrea să vă adresez. Ținând cont de toate dificultățile prin care Euronest a trecut, de la tratativele pe care le-ați derulat cu partea turcă, de la tot ce a presupus contractarea, aducerea în țară a acestei unități, pentru un alt proiect de acest tip, v-ați mai asuma o asemenea, hai să spunem, responsabilitate?
Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Să știți că am fost repetat întrebată și insistent întrebat același lucru și răspunsul meu a fost de fiecare dată da. Pentru că am crezut de la început în misiunea și rolul și obiectivul pe care îl poate juca într-un context dificil de urgență, cum este cel pe care îl traversăm, un astfel de spital de campanie. Dar, dacă îmi permiteți, aș dori să fac și eu câteva precizări legate de discuția anterioară. S-au folosit un pic impropriu, să spun, niște termeni și mă refer la cel legat de mentenanță. Mentenanța, în sensul de dicționar al cuvântului, intră în sarcina furnizorului pe durata garanției. Partea de întreținere curentă, de monitorizare, de verificare, intră la acest moment în sarcina utilizatorului actual, în speță Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, care are de altfel și un normativ, un ordin de ministru, în care este foarte limpede precizat necesarul de personal pe această zonă.
Deci confirmați cu alte cuvinte ceea ce spunea și domnul doctor Florin Roșu. Există echipe de oameni angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase care se ocupă de tot ceea ce înseamnă întreținere, reparații, curente, supraveghere.
Nu spun că așa scrie el în Ordinul Ministerului Sănătății.
Am înțeles. Revin pentru ultimele minute la dumneavoastră, domnule doctor Roșu. Specialiștii pe care i-am mai văzut prin tot felul de apariții televizate și nu orice fel de specialiști, oameni cu multă experiență, cu multă expertiză, cum se spune în momentul de față, anticipează un așa numit val 4 al acestei pandemii, care ar putea fi mai grav decât ceea ce a fost până acum, date fiind și mutațiile virusului care apar mereu și care au o virulență din ce în ce mai crescută. Cu ceea ce există în prezent din punct de vedere al dotărilor, dar și al resursei umane, credeți că vom putea face față, și mă refer de data aceasta nu numai la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, mă refer la un aspect mai general, sistemul medical românesc va putea face față unei asemenea situații?
Sigur, este o întrebare justă, o întrebare de introspecție, dacă vreți, pentru fiecare cadru medical conștient de ceea ce reprezintă o pandemie. Noi discutăm pe această temă, avem congrese, din nefericire în momentul de față folosim tehnologie, ne întâlnim doar online, dar este foarte bine că ne întâlnim. Se preconizează într-adevăr și un cel de-al patrulea val, dar așa cum sistemul s-a făcut până acum, prin măsuri foarte bine gândite, prin politici de sănătate țintite fiecărui sistem de sănătate, așa cum zona Moldovei, după cum bine ați precizat și dumneavoastră, a fost un sprijin tot timpul pentru întreaga zonă a României, pentru că noi ne-am creat un, fac o mică paranteză, noi ne-am creat un sistem propriu, dacă vreți, de management al sistemului de sănătate. Avem în fiecare dimineață la ora 8.30, ne întâlnim, specialitatea mea fiind anestezie și terapie intensivă, sigur mi s-a părut normal să urmez și cursurile rezidențiatului pe boli infecțioase, am urmat și cursurile pe medicină de familie, dar nu asta este important. În fiecare dimineață, la 8.30, toți șefii terapiilor intensive din Iași, din zona Iașului, ne întâlnim, discutăm cazurile de la nivelul județului. Suntem tot timpul updatați cu necesarul de aparatură medicală, cu necesarul de medicamente de care fiecare spital are nevoie. Anticipăm prin studii de specialitate, încă o dată spun, suntem centru universitar, următorii pași pe care trebuie să-i urmăm. Acesta fiind și motivul pentru care până în momentul de față, așa cum spuneam, zona Moldovei a fost un sprijin pentru, inclusiv pentru România. Toți pacienții care au avut nevoie de sprijin, de suport, de îngrijire, de terapie intensivă, au beneficiat de acesta. Mai mult am ajutat și colegii ai noștri din alte zone ale țării. Dacă ne vom confrunta și cu cel de-al patrulea val al pandemiei, mai mult ca sigur vom reuși să-l manageriem, astfel încât niciunul dintre pacienți să nu aibă de suferit. Echipele medicale sunt pregătite în orice moment, suntem învățați, suntem trainuiți să trecem peste oboseală, peste stresul fizic, peste stresul psihic, pentru că, așa cum vă spuneam, pacientul pentru noi primează, iar în momentul de față noi trebuie să nu să demonstrăm, dar trebuie să ne arătăm nouă ca și persoane și populației, pacienților, că într-adevăr sistemul de sănătate și în speță corpul medical este alături și face parte integrantă din ceea ce reprezintă societatea și economia nu numai a țării, ci umanitatea în general.
Și pentru că fiecare societate trebuie să se adapteze în permanență la cerințe, la ceea ce se cere pe piață. Aș vrea să vă mai întreb, domnule doctor Florin Roșu, din rândul tinerilor medici care se formează în facultățile de profil, aveți idee cam care este interesul pentru specializarea de boli infecțioase, de epidemiologie, de ce nu de anestezie, terapie intensivă? Prognozele sau previziunile sunt că vom continua ca societate umană, la nivel global vorbind, ne vom confrunta în continuare cu astfel de mutații, cu astfel de microorganisme care ne vor chinui în continuare.
Da, într-adevăr, ca de obicei, informațiile noastre sunt foarte corecte, sunt țintite și, dacă vreți, sunt informații din mediul academic, pentru că într-adevăr se fac studii atât din punct de vedere al medicamentelor, cât și din punct de vedere al structurii epidemiologice și al prevenirii viitoarelor epidemii. Așa este, ne pregătim pentru potențiale epidemii. Ulterior acestea să devină pandemii, dorința sau interesul tinerilor spre aceste specializări în medicină, dacă vorbim de terapie intensivă, de boli infecțioase, de epidemiologie, nu este atât de mare. În schimb, datoria noastră, ca și specialiști, ca și persoane care am lucrat și lucrăm la patul pacientului, este de a, și sigur a cadrelor medicale, pentru că eu din fericire am onoarea de a face parte și din corpul didactic al Universității de Medicină și Farmacie din Iași, datoria noastră este de a insufla tinerilor dorința și responsabilitatea de a continua actul medical și de a se îndrepta înspre specialitățile de care în momentul de față populația are nevoie și are nevoie de medici competenți, bine pregătiți, responsabili și care înțeleg ceea ce reprezintă un act medical făcut cu cea mai mare responsabilitate și nu în ultimul rând să exprimă empatie față de pacient și față de aparținător.
Stimați invitați, stimați ascultători, în final, vă rog, domnule senator, 30 de secunde.
Da, vreau să-i spun la mulți ani domnului doctor Roșu, avem nevoie de dumnealui pentru ziua de duminică, care este și dumneavoastră și absolut toate, tuturor colegilor dumneavoastră, toate cadrele medicale care face niște eforturi deosebite la mulți ani și multă sănătate vă dorim tuturor. Precum și la toți care poartă numele de Florin și nume de Flori. Sunteți o persoană însemnată, trebuie să salvăm oameni. Haideți să salvăm oameni.
Mulțumesc frumos, domnule senator Maricel Popa, pentru această aducere aminte și anticipare a zilei de duminică, ziua Floriilor. Mulțumesc tuturor celor patru invitați ai emisiunii de astăzi, doamna Alina Popa, director executiv Euronest, Florin Roșu, manager interimar al Spitalului de Boli Infecțioase, Marius Dangă, vicepreședinte al Consiliului Județean și Maricel Popa, senator, fost președinte al Consiliului Județean Iași. Doamnelor și domnilor, imperativul de astăzi, 23 aprilie, ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, se încheie aici, se apropie vertiginos momentul știrilor de la ora 18. Sunt Cristian Ungureanu, vă mulțumesc pentru atenție!